qorontoosi lammeessa'oo 4:8.
Obboleeyyaan tiyyi, badhaadha waaqi waldoota kiristaana lafa Maqedooniyaatiif kenne akka beettan barbaanna. Isaan rakkina guddaan haga laallamaniiran. Te'uu malee gammad isaanii gudda'a. Isaan akka malee hiyyeeyyii te'anulle guddoo arjoomaniiran. Isaan haga danda'anuu fi haga danda'anuun caalaa fedhii ifiitiin akka kennan ani isaaniif dhugaa hin ba'a. Carraa qarqaarsa kolbaa waaqaa tabiyya Yihudaa keessa jirtuuf kenniisa irratti hirmaatiisaa fi magannifatanee nu kadhatane. Haga nuuti isaanirraa eenne caalaa godhane. Matooma goottaaf if kennan. Itti aansaneelle fedha waaqaatiin if nu'uuf kennaneeran. Hujii tana matooma ka jalqabe Tiitoos waan ta'eef ammallee hujii arjoomaa tana akka muummessu isuma kadhanneerra. Isin dhugeeffannaan, haasoaan, beekumsaan, gargaariisaa fi quxquxamiisaan jaalala nu'uuf qaddanulle'een waan maraan hin caaltan. Hujii arjoomaa tanalleen ka caaltanu ta'a. Maarree quxquxamiisa warri dhibiin kenniisaaf qabu keessaniin wal bira qabee ilaaliisaan jaalaltiin teessan ta dhugaa akka ta'eete mirkaneessiisaaf jedheeti malee isi ajajiisaaf himoti. Isin badhaadha goottaa keenna Yesuus Kiristoos hin beettani. Inni dureessa dota'eeru hiyyummaa isaatiin akka isin dureeyyii teetanuuf isinii jedhee hiyyeessaaf godhe. Waan kana irratti gorsa isinii dansaa fakkaatee anatti mul'ate isiniif kenna. Baran geddaa kenniisa qofaaf adoon ta'in waan kana godhiisaaf matooma isinitti barbaade. Tanaaf quxiquxiin isin kenniisaaf qaddan hujiirra ooltee akka muummottu haguma qaddanutti waan yaaddan san godha. Namni tokko kenniisaaf quxiquxama yoo qabaate kennaansi isaa fudhatama ka qabaatu haga qabutti yoo kenne malee haga hin qanne yoo kenneemoti. Kana jechuun kiyya ifii dhaddanee warra dhibii rakkoo keessaa akka baattanuuf adoon ta'in isin lamaanuu akka walqixxoottanu. Isin yennaa rakkattanu karri isaanii rakkoo teessaniif akka ooltu karri teessa amma rakkoo isaaniitiif ooltuuti. Akka kanaan isin wadhakkaatti walqixxummaan hin jiraatti. Kunille ka guddaa walitti qabate hagaan ol hin qabaanne, ka diqqoo walitti qabatelle hagaan gad hin qabaanne jedhu. Akumaan isiniif quxiquxamu Tiitoosille akka isiniif quxiquxamu waaqi godhe galatoomu. Tiitoos waan nuti isa kadhanne qofaaf adoon ta'in fedhii ifiitiin ka'ee gammadaan gara keessan dhufe. Isa waliin obboleessa oduu gammadaa lallabiisaan waldoota kiristaanaa duudii keessatti kabajamaa ta'e ergaarra. Obboleessi kun kana qofa adoon ta'in hujii dansaa tana ulfinna goottaatiif yennaa nuti muummessinuu fi fedhii dansaa tajaajiliisaaf qannulle yennaa mudhinnu nu waliin deemiisaan qooda hujii nu waliin akka fudhatu waldoota kiristaanaatiin fu'ameera. Kennaansa arjoomaa kan walitti qabame kana qabiisa irratti eenyulle akka nun komanne if eeganna. Yaadi keenna waan sirrii ta'e fuula goottaa duratti callaa adoon ta'in fuula warra dhibii durallee huju'u. Yennaa hedduu karaa hedduun haga isa laallee akka inni nama gargaariisaa fi quxquxamaa ta'e waan dhaggineef obboleessa keenna Tiitoos waliin ergineerra. Addiin inni isinitti qabu guddoo waan iteeteef amma hujii tana qarqaariisaaf ka durii caalaa inni quxquxi jedheera. Marroo Tiitoosii beekisa yoo barbaachise inni isin qarqaariisaaf waa'ela kiyya kaana walii huju. Isa waliin ka dhufanu marroo obboleeyyaan dhibii yoo ta'ete isaan bakka bu'oota waldoota kiristaanaa ka ulfinna kiristoosiitiif dhaabbataniiranu. Tanaaf akka waldooti kiristaanaa jaalalli keessan ka dhugaa akka ta'ee fi maaf akka nuuti isiniin if jaanyu akka dhaggannu jaalala keessan isaaniin mul'isa.